Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Jeshi la Israel limesema kuwa limekuwa likifanya mashambulizi ya anga usiku kucha kwenye ukanda wa Gaza, kwa kile imetaja kuwa majibu ya mamia ya mashambulizi ya roketi dhidi yake kutoka kwa wanamgambo. Jeshi hilo limesema mapema leo kuwa ndege zake za kivita zimekuwa zikilenga maeneo ya mgambo wa Hamas na Palestine Islamic Jihad kote kwenye eneo la Gaza, likiongeza kuwa kundi la Hamas litalipia uchokozi wake. Maafisa wa afya wa Israel wamesema kuwa mtu mmoja aliuawa Jumatatu kutokana na mashambulizi hayo ya roketi. Jeshi limesema kuwa takriban roketi 370 zilirushwa kutoka Gaza, huku 100 zikinaswa na mfumo wa kunasa silaha wa Dome. Kwenye upande wa Palestina, maafisa wanasema kuwa mashambulizi ya Israel yaliua watu watatu, wakiwemo wapiganaji wawili pamoja na wengine 9 kujeruhiwa. Ndege za kivita za Israel pia zinasemekana kuharibu kituo cha televisheni cha Hamas Al-Aqsa, ingawa wafanyakazi waliokolewa kabla ya shambulizi hilo kutokana na onyo lililotolewa awali na jeshi la Israel. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence yuko nchini Singapore kwa mazungumzo ya kieneo, ambapo wataangazia ari ya utawala wa Trump ya kudumisha eneo la India na Pacific likiwa soko huru, lakini liwe ambalo viongozi watatazama kwa karibu kile Marekani inachochangia kwenye masuala ya usalama pamoja na uwekezaji wa kibiashara. Wakati wa kikao na wanahabari, afisa wa ngazi ya juu wa Marekani amesema kuwa ziara ya Pence kwenye eneo hilo itaangazia hatua za Rais Donald Trump za kuhakikisha soko huru kama ilivyopendekezwa kwa mkutano wa Asia Economic Cooperation APEC mjini Da Nang nchini Vietnam mwaka uliopita. Mikakati iliyoko inalenga kuwa na soko huru pamoja na uhuru wa ushirikiano wa kieneo, pamoja na kuondoa ule wa usiku za utawala wa Obama uliolenga kuondoa maslahi ya Marekani kutoka Ulaya na Mashariki ya Kati. Hata hivyo, mataifa ya eneo hilo yanaangalia kwa kina iwapo Marekani inatoa ushirikiano madhubuti zaidi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wakati DRC ikiendelea na juhudi za kupambana na maambukizo ya virusi vya Ebola vinavyosababisha vifo vya haraka, pembeni kidogo ya mpaka wa Uganda, watu walionusurika ugonjwa wa Ebola mwaka wa 2007 wanakumbushwa uzoefu walioupata walipougua. Wilaya ya Budibunyo kwenye mpaka wa DRC na Uganda iko hatarini kuathiriwa na ugonjwa huo, wakati ambapo wafanyakazi wa afya na wafanyakazi na wakazi wakiwa wamepoteza maisha yao. Kabla ya mwaka wa 2007, ugonjwa wa Ebola ulikuwa unaweza kudhibitiwa. Watu 149 waliathiriwa na 31 walikufa, huku watano kati yao walikuwa ni wafanyakazi wa huduma za afya. Hivi sasa taarifa zinasema kuwa juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zimekuwa ngumu kwa sababu maeneo yaliyokumbwa na ugonjwa hafikiki kutokana na harakati za uasi. Italy ni nchi ya hivi karibuni kusimamia mazungumzo yenye lengo la kumaliza uhasama kati ya viongozi wa Libya. Vikao vinamhusisha kiongozi wa kijeshi Khalifa Haftar, ambaye ameonyesha kutokuwa tayari kushiriki kikamilifu katika mkutano huo. Kulingana na shirika la habari la AFP, serikali ya Italy imesema Haftar amekutana na waziri mkuu wa Libya Fayez al-Sarraj kwa mazungumzo hayo. Mkutano wake na Sarraj ni wa kwanza kati ya wapinzani hao wawili wakuu nchini Libya tangu kufanyike mazungumzo ya Paris mwezi Mei yaliyopelekea utawala wa Tripoli kukubali kuunda uchaguzi mkuu Disemba 10, ambao sasa hatima yake haijulikani. Mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani John Bolton amefanya mazungumzo na mwanamfalme wa Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed na Nehan kuhusu masuala ya kiukanda na vita dhidi ya ugaidi. Hapo ndipo tunafika mwisho wa habari za dunia. Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu wa kipindi hiki cha Kwa Undani katika sehemu nyingine tena, ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi, ambapo hii leo katika Kwa Undani tutazungumzia swala la uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile vile katika sehemu ya pili tutaangalia moto ambao unazidi kuangamiza maelfu ya hekari ambayo unawaka katika jimbo la California, ambao tayari umeshasababisha vifo vya watu kadhaa. Ninayekualika katika Kwa Undani, mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo nchi hii sasa hivi iko katika vuguvugu la kuelekea uchaguzi utakofanyika tarehe 23 ya mwezi Desemba. Lakini kubwa ambalo linaendelea ni hatua ambayo ilionekana kuunganisha upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuleta upinzani mkali kabisa kwa chama tawala, ambacho chama hicho hivi sasa kinaomba ridhaa ya wananchi kimpatie mgombea wake nafasi ya kuongoza na kuondoka rasmi kwa Rais Joseph Kabila. Wafuasi wa vyama vikuu vya upinzani ya UDPS na UNC nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo toka jana walikuwa wakifanya vurugu katika makao makuu ya vyama vyao, wakishindikiza viongozi wao ambao walikuwa katika jiji la Geneva, ambao walikubaliana kumtoa mgombea mmoja wa urais wa kuwania katika uchaguzi unaokuja, ambapo walionyesha kutofurahishwa na maamuzi hayo. Felix Tshisekedi alitangaza hapo jana kwamba hataendelea kuyaafiki makubaliano ambayo yalifanikiwa na vile vile Vital Kamerhe naye amekuwa katika hali ambayo bado ya sintofahamu, lakini inachojulikana ni kwamba na yeye hatokubaliana na kile ambacho kilipatikana katika mkutano wa Geneva. Wafuasi hao wa vyama hivyo vikuu walishangilia hatua ya viongozi wao kujiondoa kwenye mkataba wa kuwepo kwa mgombea mmoja kwenye uchaguzi wa urais. Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe wametangaza kwamba watagombea kila mmoja kwa namna hata ya kuteua, licha ya kuteuliwa kwa Martin Fayulu kuwa mgombea mmoja, hatua ambayo ilizusha maandamano katika mji wa Kinshasa kwenye makao makuu ya vyama hivyo. Nilizungumza na mwanahabari wetu Salehe Mwana Milongo kutaka kufahamu kile ambacho kinaendelea hivi sasa, na kuangalia pia upande wa chama tawala ni nini hasa ambacho wamekieleza na kile ambacho kimeelezwa na wagombea hawa wawili ambao walikuwa tayari wameshaandikishwa katika tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kifupi inajulikana kama CENI. Sanehe Mwana Milongo ni kataka kujua ni nini hasa ambacho kinaendelea kwa kipindi cha jioni ya leo, toka lilipotoka tangazo la kwamba Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe wametangaza kwamba watagombea kivyao na kuyaasi yale makubaliano ya Geneva.
Tunachoendelea hivi ni maswali sasa ya kujua nini kitakachotokea baada ya viongozi hao wawili Vital Kamerhe na Felix Tshisekedi kujiondoa kwenye mkataba huo wa Geneva. Na wafuasi wa vyama hivyo hivi sasa wamekuwa wakihoji ikiwa viongozi hao wawili wataungana kwa ajili ya kuwa na ugombeaji mmoja ama itakuwaje. Kwa hiyo bado ni maswali ambayo yameendelea kugonga vichwa vya habari hapa, na vile vile mazungumzo yote ya wananchi mahala kupita tumeyakuta tu ni hayo wamekuwa wakiwazungumzia.
Lakini Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe wameshazungumza lolote mpaka hivi sasa kuhusiana na uamuzi wao huo kwamba ni wao binafsi ndio walikuwa wako tayari kujiondoa ama ni shinikizo kutoka kwa wafuasi wao?
Ndiyo, Felix Tshisekedi alizungumza na redio moja ya binafsi hapa, Radio Top Congo, ambako wameelezea kwamba alijiondoa kwenye mkataba huo kutokana na presha aliyowekewa na wafuasi wa chama chake, na amesema kwamba waliomwakilisha yeye huko Geneva ni chama, na vile vile hatua yoyote anaweza kukua itatokana na matakwa ya chama. Na hapo amesema kwamba hawezi kwenda kinyume na matarajio ya wanachama, na kwa hiyo ndio maana ameelezea kwamba amejiondoa kwenye mkataba huo. Muda mfupi baadaye pia ilikuwa ni jamu ya Vital Kamerhe kuelezea hatua hiyo hiyo kwamba amechukua msimamo kama huu kutokana na chama chake cha UNC na vile vile wafuasi ambao waliweza kuandamana hapo jana.
Vipi kuhusu upande wa upinzani ambao ulikuwa katika makubaliano hayo wenyewe, kuna chochote ambacho umeshazungumza hatua ambazo zimefanyika kwa viongozi hao wawili?
Taarifa ya hivi punde ni Mapefa Yulo ambaye ni mgombea aliyechaguliwa kama mgombea pekee wa upinzani ambaye ametoa mwito kwa Vital Kamerhe na Felix Tshisekedi kuambia kwamba ni lazima waweke kando tofauti zao na waweze hivi kuyapa kipaumbele maslahi ya taifa ya nchi, na vile vile kuambia kwamba ni lazima wafahamu kwamba kufanya vyema ama kufanya kutenda vizuri hakichelewe, yani ijapokuwa muda unaweza ukawa mbaya, lakini waweze tafakari kuhusu ujio wa taifa hilo.
Na kwa hivi sasa kwa upande wa masuala ya kampeni, maana tunafahamu zimesalia siku 9 tu kabla ya kampeni rasmi kuanza, maandalizi kwa pande zote hizo mbili ama naweza nikasema pande tatu ambazo hapo awali ilikuwa ni pande moja, yanaendeleaje?
Kwa kweli bado hakujakuwa na mchamko wote, lakini umejua masuala mengi ndio yalirubikwa hali hii ya kisiasa kabla ya kampeni ambayo itaanza mnamo siku 9. Ni swala hilo la kujua ikiwa wataenda kupiga kura na hiyo mashina vote ama electronic voting, vile vile masuala mengine ambayo ni ya kisheria. Kwa hiyo watu wengi walikuwa hawajajiandaa kuhusu kampeni yenyewe, na tunasubiri kuona vipi kampeni yenyewe itaanza, kwa sababu tunakuwa tukizungumza katika mazingira hayo.
Kwa upande wa chama tawala, kuna chochote ambacho wamezungumzia kuona kama hii ni faraja kwao, ile nguvu ambayo pengine ingetokana na umoja wao hivi sasa haipo tena kwa wapinzani?
Hakujakuwa na taarifa yoyote ile, lakini vigogo wa chama wamekuwa wameonekana wamefurahishwa sana na hatua hiyo. Kiongozi wa ofisi ya rais Kabila Nene Milani, ambaye alikuwa ameelezea kwenye mtandao wa Twitter kwamba amewatolea mwito wafuasi wa upinzani ambao wamekasirishwa na ambao wameona kwamba katika upinzani hakuna ujio wowote, waje kwenye chama chao ama vuguvugu hilo la FCC, Front Commun pour le Congo, ambayo ni vuguvugu inamuunga mkono huyo mgombea wa chama tawala. Kwa hiyo kumekuwa na hali kama vile ni kuona kwamba hawana changamoto kwenye uchaguzi ujao na ushindi uko upande wa chama tawala. Huku upinzani, Kamerhe amesema ikiwa wataenda kila mtu kwa namna yake, lakini chama tawala kifahamu kwamba kitashinda kwenye uchaguzi huo.
Ni mwanahabari wetu Salehe Mwana Milongo nikizungumza naye kutoka katika jiji la Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, juu ya kile ambacho kinaendelea hivi sasa ambacho kimekuwa ni tofauti kabisa na matarajio ya wengi ya kuona upinzani unasimamisha mgombea mmoja atakayepambana ama atakayegombania wadhifa wa urais wa taifa hilo na yule mgombea wa chama tawala Ramadhan Shadari, kitu ambacho kimekuwa tofauti kabisa na matarajio ya wengi. Wakati hayo yakiendelea, swali kubwa bado linaendelea, je, haya masuala yalikuwa yanatarajiwa ama vipi? Nimezungumza na Delfe Kapaya ambaye nikamuuliza ni nini hasa ambacho kilikuwa kinatarajiwa na wananchi baada ya wapinzani kwenda Geneva na kumtangaza mgombea mmoja Martin Fayulu kwa kiwango ambacho raia wengi wameonyesha kwamba hasa wale wafuasi wa vyama vya UDPS na UNC kwa vurugu ambazo zimekuwa zikiendelea toka jana zilionyesha kwamba wao hawakuwa tayari, lakini kwa upande wa wao kama wagombea walikuwa ni jambo ambalo wanalitarajia au vipi? Ndivyo ambavyo nilivyozungumza na Kapaya.
walipoenda Geneva na kusaini mkataba, walikuwamo katika umoja na raia, walikuwa nafikiria wale wa jamaa watafanya gundi moja kubwa ambayo mwanzoni inaweza ikachukua madaraka Kongo, ilikuwa fikira yao. Lakini sasa raia wanaona kama ni watu ambao ni wakorofi na ambao wanapigania, wanafanya siasa sababu ya tumbo yao, hawafanyi siasa sababu ya kusaidia watu. Kwa hiyo mipango ya bwana Tshisekedi na bwana Kamere, kitu ambao watu wanawalaumu ni kusema nyinyi mumeenda kwenye kikao na mlijua kama kile kikao kitazungumzia kuhusu kupata mtu mmoja ambaye atawasimamia nyinyi kundi la wapinzani. Mulienda huko na mkafanya kikao na mkamaliza. Sasa kwa nini kwanza msaini kila kitu alafu baadaye mgeuke? Ndio raia wanakuwa wanashangaa tabia wale wa wapinzani. Sasa kwa siku zitakaokuja, saa zingine wanaweza akafanya kikao cha pili, lakini kwa leo inabaki siku 9 kuanza kampeni ya uchaguzi, na ni gundi la bwana Emmanuel Shadari Ramadhani ndio linaonekana kama linaundwa na wanaanza kutegemea kwenda kwenye kura na wanatayarisha kila kitu.
Kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, tunaona kwamba tayari kama vile ile hali ya kuwa na mgombea mmoja imeshavurugika rasmi. Nafasi yao ya kushinda kwa hawa wagombea ambao wamesalia, unadhani iko vipi?
Inaonekana kama bwana Shadari atapata kura kuzidi wenzake na kuteuliwa kufuatana na mambo ya leo. Alafu bwana Tshisekedi atakuwa wa pili lakini chini, alafu Kamera atakuwa wa tatu, alafu wengine watafuata. Hii ndio kufuatana na kuchagua kwangu kwa siasa ya nchini. Lakini bwana Ramadhani Shadari angekuwa na changamoto, ingekuwa wale wa jamaa wote walikuwa pamoja, ingeonekana wangepata support ya bwana Bemba, ya bwana Katumbi, alafu ya bwana Tshisekedi, bwana Kamera, wangechanga nguvu. Lakini sasa hawawezi kuchanga nguvu sababu kila mmoja anatumainia yeye ndiye awe amechaguliwa. Hawataweza kupigana na bwana Shadari, atawagonga na atawagonga sababu wao wenyewe kila mtu anafikiria anaweza akachukua ile uchaguzi.
Ni nini hasa ambacho kimetokea mpaka wakashindwa kuwafikiana? Maanake tunafahamu walikuwa tayari wameshakubaliana kabisa, wafuasi wao tu au hata wao wenyewe walikuwa tayari wana tofauti zao kabla ya hapo?
Wale majamaa walipoenda huko walikuwa na neno mbili. Neno la kwanza ni kusema mimi fulani ndio nitachaguliwa. Kwa hiyo wakati hakuchaguliwa anaona kama ataondoka. Sababu wakati wameenda Sweden, wao ni leader. Ndio atawaambia watu wao ya kusema tunaelewana hivi kufuatana na strategy fulani. Sasa wao wanaenda huko, wanasaini kila kitu. Kwangu mimi, katika wale watu wane ambao walikuwa wanabaki katika daftari ya kupigania kura, bwana Tshisekedi, bwana Kamere, bwana Fayulu na bwana Matungulu, walikuwa hapo watu wawili, bwana Tshisekedi na bwana Kamere, walikuwa wametayarisha mbinu zao kwa kusema itakuwa mimi ndio nitapita. Sababu walianza kugongana kwenye na kutanana kati ya watu wa bwana Tshisekedi na bwana Kamere, wameanza kupeana matusi na hawa mkusano haujafanyika. Sababu walikuwa wanafikiria Kamera alijua kama ni yeye atachaguliwa, kwa hiyo mambo yatakuwa safi, atapata support ya bwana Nabemba, bwana Katumbi na wengine. Na bwana Tshisekedi alijua kama ni yeye atapata hiyo support. Alipoenda huko alijua kama ni yeye atachaguliwa. Kwa hiyo kutokuchaguliwa kwao wao wawili kuna hata kuleta changamoto. Na changamoto inaonekana hiyo hiyo siku bwana Tshisekedi kajitoa, na kisha dakika 30 bwana Kamera naye kajitoa. Sababu wao wanafikiria kuwa mabingwa na wana
naona
kama watapita.
Ni Denfen Kapaya akizungumza nami kutoka katika jiji la Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tulikuwa tukizungumzia swala ambalo limeshtusha watu wengi ambao waliona kwamba sasa hivi pengine upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaweza kutoa mamlaka katika uchaguzi ambao utafanyika tarehe 23 ya mwezi Desemba mwaka huu wa 2018, na uchaguzi ambao utakamfanya Rais Joseph Kabila aondoke madarakani. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangalia moto mkubwa ambao unaendelea kuwaka katika jimbo la California hapa Marekani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii leo tunaangalia swala la moto ambao unaendelea kuteketeza maelfu ya hekari katika jimbo la California hapa Marekani, ambapo vifo kadhaa vimesharipotiwa na uharibifu mkubwa ukiwa unaendelea wa mali pamoja na mashamba na misitu ambayo imekuwa ikisababisha maafa kwa watu wa eneo hilo. Na ninaye mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi kuliangalia swala hili kutoka chumba cha habari. Mkamiti Kibayasi, taarifa ambazo zipo mpaka hivi sasa ni takriban watu wangapi wameshapoteza maisha kwenye moto huo?
Taarifa kulingana na New York Times ni kwamba watu 42 wamekufa katika moto huo mkubwa kwenye eneo lijulikanalo Camp Fire huko California. Na wanaeleza kwamba idadi hiyo idi inaweza kuongezeka wakati wowote. Hii pia ni kulingana na timu ya uokozi ambayo ipo huko katika eneo pamoja na wahudumu wa kutoa huduma za dharura.
Mkamiti, kingine ambacho tungependa kufahamu katika historia ya Marekani na moto ambao umeshakuzuka hasa kwenye eneo hilo ambalo limekuwa likikumbwa na moto wa mara kwa mara, moto huu wanaozungumza ni ukubwa wa kiasi gani?
Moto huu kwanza unaelezwa kwamba ni katika jimbo hilo la California ni umeweka historia kwa kuua watu wengi, ambapo moto ulianza Novemba 8 umeua watu 42 katika hiyo kaunti ya Butte katika hilo eneo la Camp Fire. Alafu historia pia inaeleza kwamba huko LA mwaka 1933 kulizuka moto pia, ambapo katika eneo la Griffin Park watu walifariki 29. Mwaka 1991 Oakland Hills huko Tunnel watu 25 walifariki, na katika mwaka 2017 North Bay Tabs huko watu 22 walifariki. Kwa hiyo basi utaona kwamba pamoja na kwamba huu unaelezewa moto mkubwa sana ambao ulianza tangu hiyo Novemba 8, pia umeangamiza vifo vya watu wengi na nyumba nyingi haswa zimeteketea, ambapo miongoni mwa nyumba ambazo zimeharibika ni za baadhi ya celebrity, ambao kama unavyofahamu kuna celebrity wengi ambao wanaishi kule, akiwemo mwimbaji huyu Neil Young pamoja na Miley Cyrus, ambao wao wamepoteza nyumba zao. Na ifahamike tu kwamba katika hili eneo la Camp Fire pia kuna mji mwingine ambao ni Paradise. Hiyo Paradise pekee kuna zaidi ya nyumba 7,600, na bado ujenzi wa nyumba zinaendelea. Na katika moto huu ulipofika Camp Fire umefika mpaka Paradise, ambao pia umeharibu nyumba kadhaa, na vile vile watu wamekoseshwa makazi katika eneo hilo.
Naam, asante sana Mkamiti kwa kueleza hayo. Sasa kuna hili swala ambalo tumeliona vile vile linaelezwa sana kwamba wana mamlaka ambazo zinashughulikia kukabiliana na moto huu unaeleza takriban watu 228 zaidi bado hawajahesabiwa kwa siku kadhaa baada ya huu moto ambao unafahamika kama Camp Fire kuteketeza kabisa mji wa Paradise vile vile. Na inaelezwa kwamba mji huo una takriban watu 27,000. Je, sasa hivi juhudi za kukabiliana na huu moto zinaelezwa ziko vipi mpaka mchana wa leo?
Kulingana na sherifu wa kaunti ya Butte, alieleza kwamba timu ya uokozi imeongeza juhudi zake katika kuhakikisha kwamba wanaweza kupata watu zaidi, ambapo inasemekana kwamba zaidi ya watu 200 bado hawajulikani walipo. Hivyo basi, kulingana na matamshi ya sherifu, ni kwamba wameweza kuongeza timu hii ya uokozi, hali kadhalika wameweza kuongeza vifaa maalum ambavyo vina uwezo wa kupata ishara iwapo mahala hapa pana mtu, ikiwemo mbwa, pamoja na kuweka mashine za vinasaba. Mara tu wanapoweza kupata mwili wa binadamu, basi unafanyiwa kinasaba na kugundulika kwamba mtu huyu labda alikuwa ana majamaa zake wako mahala fulani, au mtu huyu yuko hivi, na kuweza kumtambua kwa haraka zaidi na kutoa taarifa zake kwa haraka zaidi, na pengine hata ndugu na majamaa ambao wapo katika majimbo mengine waweze kufahamu kwamba ndugu yao ni mmoja kati ya waliokufa, au bado ndugu yao anatafutwa. Manake zoezi hili wenyewe wanasema kwamba litachukua muda, si kitu ambacho cha haraka haraka tu kwamba utaweza kusema kwamba zoezi linaweza likakamilika hii leo siku ya Jumanne. La hasha, wamesema zoezi litaendelea na wanahitaji msaada zaidi, kwa sababu moto pia unavuma kwa kasi kutokana na upepo ule ambao unavokuja ukiingia katika miti na ukishika ukishika mbao zile, basi inakuwa ni vigumu kuweza kuutuliza mara moja.
Mkamiti, katika eneo hilo ambalo lina lipo mkabala kabisa na bahari ya Pacific, maafisa wanasema wakazi 250,000 wameamishwa, wakati upepo ambao umeuzungumzia hapo muda so mrefu uliopita wa kilomita 100 kwa saa, na vilevile kutokana na hali ya ukame imechochea moto huu kuongezeka na kuwa mkubwa zaidi na kuteketeza takriban kilomita za eneo 1,000 katika misitu, ambapo imeteketeza vilevile makazi ya watu na biashara mbalimbali. Kwenye hili nalo, kwa hali jinsi ilivyo sasa, ina nini ambacho kinaelezwa?
Kulingana na utafiti ambao nimekuwa nikiuangalia huku na kule, kuangalia kile ambacho kinazungumziwa juu ya moto huu, ni kwamba tu hivi sasa watu wanatakiwa tu waondoke katika maeneo hayo, na hili idara inayohusika na majanga ya dharura, FEMA, imesema kwamba inafanya juhudi kuhakikisha hao wanaowaondoa kutoka katika maeneo haya wanapatiwa makazi ya muda ambayo yatakuwa na mahitaji yote msingi ya kibinadamu, ikiwa ni pamoja na huduma ya chakula, malazi kwa siku kadhaa ambazo wataweza kuwaweka watu hao, huku wakiangalia ni juhudi gani zingine wanaweza kufanya ili kusaidia watu hao, hali kadhalika kuweza kuangalia eneo hilo ambalo tayari limeteketea, basi pengine linaanza kukarabatiwa au kuchukua tahadhari nyingine zaidi kuhakikisha kwamba hata kama moto unatokea, basi maeneo hayo hayawezi kuathirika zaidi. Na hii yote ni kutokana na kile ambacho baadhi ya watu au tuseme ni wapinzani, kulingana na gazeti hili la New York Times, ni kwamba mabadiliko ya hali ya hewa ambayo utawala wa sasa uliopo madarakani wa Rais Trump bado hautaki kuamini kwamba mabadiliko ya hali ya hewa ni moja ya chanzo kinachosababisha moto kama huu kuwa unatokea katika maeneo haya hususan huko California.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa kutueleza hayo, lakini kwa kuongezea tu ni kwamba katika mji wa Paradise peke yake wenyewe una nyumba za makazi ya watu takribani 7,600, na majengo mbalimbali yamesha haribiwa na moto huo mkali kabisa, ambapo eneo hilo lina takriban kilomita 280 ambao mji huo unapakana na jiji kubwa kabisa la San Francisco, ambapo imekuwa na ukubwa wa hekari 50,500. Mkamiti Kibasi, umegusia vile vile swala la Rais Donald Trump kuzungumzia kutoa fedha kwa jimbo hili la California, ambapo mwishoni mwa juma alitishia kuondoa misaada yote kwenda kwenye jimbo la California, akisema kwamba namna ambavyo wamekuwa hawashughuliki swala la misitu ipasavyo na kukabiliana na swala hili. Lakini gavana wa California Jerry Brown ameshatangaza kuwa ni hali ya hatari, na kuendelea kusisitiza kwamba msaada zaidi wa fedha unahitajika kutoka serikali kuu hapa mjini Washington kwa ajili ya kukabiliana na moto huu. Shukrani kwa kuwa nasi. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya tunakwambia shukrani.